Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Sjúkratryggingar harma að upplýsingar hafi verið sendar til afmarkaðs hóps fyrir mistök. Þetta hafi gerst vegna breytinga á hvernig stofnurinn sendir frá sér gögn. Líkt og fréttastofa fjallaði í gær, þá fengu fjölskyldur sem þegið hafa heima þjónustu ljósmæðra reikning fyrir mistök. Í yfirlýsingu sjúkratrygginga segir að þær upplýsingar sem sendar voru hafi eingöngu snúið að þeirri þjónustu sem fólk hafi fengið. Því hafi ekki verið neinar viðkomar upplýsingar birtar. Ríki allan heim hafa brugðist illa við ákvörðun Donald Trump Bandaríkja forseta að leggja háa tolla á erlendar vörur sem fluttar eru inn til Bandaríkjana í gær. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallaði tollana þungt högg á efnahag heimsins. Hins vegar væri ESB reiðbúið til að grípa til mótaðgerða. Yoji Muto, verslunarmálaráðherra Japans, gagnrýndi einnig tollana og sagði þá afar eftirsjárverða. Yoshimasa Hayashi, talsmaður japansku ríkisstjórnarinnar, sagði tollastefnuna mögulega stríða gegn reglum alþjóða viðskiptastofnunarinnar og gegn verslunarsamningi Japans og Bandaríkjanna. Hayashi vildi ekki staðfesta hvort Japanir hefðust svara aðgerðum Bandaríkjastjórnar með gegn tollum eða hvort þeir myndu kæra þær til alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi í gær hernaðaraðgerðir Ísraels á Gaza og kallaði eftir að Ísrael virti skuldbindingar sínar til að koma í veg fyrir þjóðarmorð og láta af herkvinni Gaza. Síðan Ísrael rauf vopnahlé og hóf hefndarstríð sitt á Gaza á ný hafa þeir drepið hátt í 1100 manns þar af 24 á síðasta sólarhring. Ísraels her vinnur við að skipta gasaströndinni upp í þeim tilgangi að þinga Hamas samtökin til að afhenda þá 58 gísla sem þau hafa í haldi. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, sakaði erlend ríki að reyna að hafa áhrif á væntanlegar forsætakosningar í landinu með netárás sem gerð var á tölvur stjórnarflokksans borgaravettvangsins. Tusk skrifaði á samfélagsmiðlinum X að rannsóknir sýndu austræn ummerki netárásraunar. Aðspurður hvort Tusk ætti við netfrjóta í Rússlandi eða Belarús, sagði Jan Grabiec, skrifstofustjóri Tusks, að austrænar netglæpastofnanir væru oft á mála hjá Rússlandi. Grabiec sagði að netárásin hefði falist í tilraun til að ná stjórn á tölvum starfsfólks á skrifstofu borgaravettvangs og pólsks kosningastarfsfólks. Árásin hefði varað í 12 klukkustundir á miðvikudag. Þó að veðri. Suðlag eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en 8-13 í vindstrengjum við fjöll vestast. Skýjað með köflum vestan til og sumstaðar dál til væta en yfirleitt létt skýjað eistra. Hiti 0-8 stig. Svipað veður á morgun en hlýnar heldur. Fréttir vera næstaðar í útarpi klukkan 7, fréttarestri lokið.
Hvaðan
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín verum rást tvö.
Fyrst og fremst.
Ó, sínulega geðja. Ég vil kynnast þér af líkama og sál. Ég fundi þóra veðja. Að þú mun dyrka mig og ég mun kveikja hjarta bá.
Sanser að hans poppil Og hann verður dus Stráin einskar ljós Kvist poppil og reis og stortus Hagar í sanser að hans poppil Og hann verður dus Stráin einskar ljós Kvist poppil og reis og stortus
Ís meilega gyðja Hvar að gerast þér Wow, þú fellir það Ég skal undra við þig alla Og ég mun eiga þig En þú mun þig eiga mig
Alakar í sans er að hans bóttbíl Og hann verður dus Dráir hinska ljós Hús bóttbíl og reis og stóttus Alakar í sans er
got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
I'm sorry you. talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Get in, get on my tracks, be the backseat, hitch home. Take a long ride on my motorbike till I'm ready.
Ready, ready,
raise a little thing all over.
Sergeant Barrow, while they break the spell of aging, tell us
skrifundi pappírana og hringi rándýral frænga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn það allt í lagi allt í lagi það
Safnar fyrir nýju kvenna aðhverfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
I'm drowning in the
evidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
meir en ein dama Ást sem kemur og fer Til í raun hvað sem Funhitur, sambönd mitt eitur Sest vel á samskiptum Til launir ganga ekki Sem hvað það sem ég get lagað Því það eitthvað sem að ég eyði lagt Jarðaður að eðal kvendi Skrifa smá skilabóð Teka mér mynd og sendi
Það eitthvað hjartan í mér Það heyrist auka slag Ég þarf að fara í aðgjör Og það strax í dag Mér langar ekki að deyja Ég tilbúið í það Langar að lifa lengur Að reyta í naður skag Það eitthvað hjartan í mér Það heyrist auka slag Ég þarf að fara í aðgjör Og það strax í dag
Ætla ég hingað Eða fer ég þangað Erfitt að segja til Í miðju stjórnleysi Fastur í lúpu eins og hart teknólag Langar að elska en ófær það Þrá að þrá Langar að langa Ég eins og babuska Tóminn í tóminn í tóminn Langar ekki að deyja Ég tilbúin í það Langar að lifa lengur Það reyta í naður skal
Við erum Rás 2
It's not in the way They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we
Þar finnur ótta og angist í glöð. Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 3. apríl. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bandaríkin leggja 10% toll á vörur frá Íslandi og 20% á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá þessu að blaðamannafundi í gærkvöldi. Áður hafði Trump tilkynnt 25% toll á allan innflutning á bílum og varahlutum í bíla. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að stjórnvöld muni funda með fulltrúum atvinnulífsins strax í dag málið.
Þetta náttúrulega áhugaverð staða og það ljóst að það öll enda að lenda í lágmarkstolli. Við Íslendingar erum að lenda í lágmarkstolli en auðvitað þetta ekki ákjósanlegt að við sem að erum fylgjandi opnum frjálsum mörkum að það skuli vera núna árið 2025 verið að tala að leggja mikla tolla á svona vinaþjóðir og líkt tengjandi þjóðir En við ætlum auðvitað að fara, við Íslendingar ætlum að fara mjög vel yfir hvað þetta þýðir, greina þetta, skoða þetta af yfirvegun og eiga náttúrulega ekki síst í samtölum við, og fara í samtöl við atvinnulífið og við ætlum strax í fyrramálið að boða fulltrúa atvinnulífsins á okkar fund og fara yfir málin.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í viðtali í gærkvöld. Ríkjum allan heim hafa brugðist illa við nýju tollunum sem að Donald Trump tilkynnti í gærkvöld. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallaði þá þungt högg á efnahag heimsins. ESB væri reiðubúið að grípa til mótaðgerða. Yoji Muto, verslunarmálaráðherra Japans, gagnrýndi tollana og sagði þá afar óheppilega. Yoshimasa Hayashi, talsmaður japönsku ríkisstjórnarinnar, sagði tollastefnuna mögulega stríða gegn reglum alþjóða viðskiptastofnunarinnar og gegn verslunarsamningi Japans og Bandaríkjanna. Frá miðnætti hafa mælst 600 skjálftar á kvikuganginum á Reykjanesskaga. Skjálftarnir dreifast nokkuð jafnt frá Stóra Skófelli og norður fyrir Keili. Engin virkni hefur sést á gossprungunni sem opnaðist norðan Grindavíkur þann 1. apríl en enn má greina glóð í nýja hrauninni og ríkur upp úr því á mörgum stöðum. Fréttalestri lokið.
Morgun útvarpið
á Rás 2
Jú,
hefjum leika hér í morgunútvarpinu á Rás 2. Það þriðji apríl í dag. Fimmtu dagur, klukkan 3:00 gengin í 8:00 og Ingvar Þóra Halldís Helga heilsa.
Heldur betur fínasti fimmtudagur svolítið blautur, kannski svona fyrir þau sem er að velja hvers konar yfirhafnir þau klæða sig og börnin sín
í,
já ekki bara börnin sko. ég hef þetta gott svona ráðlegginga sjálf þá er það eitthvað vasselt það var sniðugt sko
já.
Nema náttúrulega sko, svo er svo margir í því að þeir eru bara að hlaupa út í bíl og svo inn í hús, það er ekki fólk er ekki mikið meira úti en það oft á tíðum, en svo bara ekki meina það var maður sem hjólaði fram hjá mér áðan, ég dáðist af honum
uppbrekku, já, sem er ekki hérna,
ekki með sko rafknúið
ekki þú tókst þetta því?
Já, nei. Ég svo veist það, ég svo nýsin þegar að kemur að þessi mál
það starðir á hann og já, hérna, tókst þetta,
tókst
það, þetta ég, það er hérna, það dugnaður að fara að stað fyrir klukkan 7 á mótnana á hjóli sem þessu og bara almennt almennt útivera sko,
það
er hérna frábært svo snemma morguns
já. Þessi nýsni var í formi aðdánar og við sendum þessum hjólreiðagarpi og öllum hjólreiðagarpum dagsins bestu kveður og ykkur hennum líka sjálfsögðu, það fara að fljóta með en það nófrámyndan í þætti dagsins við ætlum að já, byrja á kannski svolítið svona vor sumarlegum nótum á vorin og snemma á sumrin þá byrja maður svolítið að sjá þess að svona meða oft á já, einhverjum svona gýringastaurum eða við runna og tré það sem að segja sko varúð þessi, það er búið að eitra hér og það er auðvitað kannski bara eitt form af einhvers konar svona garð plöntu eitri sem er notað, þú veist, fólk er að það er að berjast við alls konar óværur og vesen í görðunum sínum og þetta er auðvitað ekkit grín, þetta er hérna getur verið alveg
eðalagt,
já, bara heilu limgerðin og ég veit ekki hvað og hvað, en sko raunir svo að þetta er eitrið sjálft, þetta kemíska eitur er ekkit endilega besta lausnum fyrir garðan og kannski allra síst fólki sem leikur í þeim, hvað þó þegar það er mjög lítið og hérna óvitar eða hvað það er, ég veit ekki en þetta smitar væntalega líka út í umhverfið og þú veist margt smátt gerir eitt stórt og svo framvegis. Bryndís Björk Reynisdóttir sem garðyrkjufræðingur, hún hefur sko sökt sér ofan í alls konar lausnir þegar að kemur að þessum málum og meðal annars þú veist, við langar eitt að kjafta frá því sem er kannski hvað áhugaverðast í þessu en það er sko hægt að kaupa til dæmi sérstakar pínleitla pöttur sem að geta vondupöttunar eða eitthvað svo leist.
Akkurat.
Þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar að þetta heita lífrænar varnir. Já.
Akkurat.
Og hérna, þetta
hver er ekki leikist líka
herman. Ég veit pöttur, það ekki alveg. Það
er það fyrirtæki sem er að einhvern veginn sér hafa segið því, lítur að vera.
Já, lítur að vera. Og þetta er víst sko líka svolítið svona í gróðurhúsum sko, ef að fólk er með þau af því að þær þola ekki svakalega mikið kulda. Ég veit, þú veist, þetta er einlausn af ótal mörgum. Svo hérna eru þetta vandamálin líka fjölbreytt og þar alveg þar alls konar lausnir við þessum málum. En við ætlum að heyra í henni og hún ætlar aðeins að fara yfir þessi mál með okkur og svona já, ég raun bara stundu þar að kveikja því að hugsa út fyrir kassan.
Já.
Og hún gerir það.
Hún gerir það heldur betur. Síðan þá er það hér frétt sem, fekk mikla athygli í gær.
Já, sannlega fyrirsögnum var feministar, vegan og transfólk eru þeir hópar sem rúmlega 15 ungra drengja er mest í nöfvið. Þetta sína nýjar mælingar. Það var sagt frá þessu í pistli í speglinum og svo birtist fréttina á vef okkar rúf.is og vakti talsverða athygli, fór í mikla dreifingu og já, í mínum í það minnsta hérna, svona mínu algrími sköpuðust miklar umræður í kringum það allt saman. Þetta er auðvitað bara partur á því sem að þessar nýju mælingar sína. Þetta er sko það er verið að skoða viðþorf þeirra þarna til ýmissa hluta og Skúli Bragi Geirdal hjá fjölmiðla nefnd, hann var þarna til viðtals sérfræðingur hjá í upplýsinga og miðlalæsi og sagði okkur meðal annars vera barnaleg gagnvart í efni sem að börnin okkur hafa aðgangað og það er spurning hver upplifum til dæmis fólk sem að lifir og hrærist í skólunum og með krökkum.
Já, er í beinum samskiptum við börnin.
Og við ætlum að ræða við Magnús Þór Jónsson sem er formaður Kennarasambands Íslands og aðeins að tala um það hvernig fólki í skólanum, skólunum upplifir þetta og hvort þetta sé þróun sem að ég bæði þau kannast við og ég kunna að spyrna við að einhver leita því að það hlýtur að þurfa að gera það. Þetta eru svona þessi, ég sumir hafa vilja kalla Andrew Tate áhrif.
Já, hann er núna, er hann ekki alfarið bannaður á samfélagsmiðlum? Er það ekki staðan?
Því miður, þá er ég ekki alveg með svar við því en hann hefur verið bannað víða
hversu áhrifa mikill hann er en
já,
í dag,
já.
Magnús ræðum þetta við hann hér á eftir og, mm-hmm. og gott að ræða þetta vel síðan auðvitað fór ekki fram hjá neinum að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gærkvöldi fjölmarga nýja tolla á vörur sem eru fluttar inn til bandaríkjana og við ætlum svona að rýna í þessi tíðindi gærkvöldsins og ræða áhrifin við Áskel Brynjar Torfason doktor í fjármálum og ritstjóra vísbendingar þetta er 10% tollar á Ísland
já.
Svona flatt yfir og 20% á Evrópusambandi til að mynda og hann kynnti það, hann horfður á hann kynna þetta með töflu
já, eins og svona leikja stjórnandi ykkur
já, hann hefði vilja stærri töflu en það var það mikill vindur hann með, svona, hérna, var með minni töflu og þar var hann að færa raukverið því að þau varu ekki að ganga jafn langt og önnur ríki gera gagnvart bandaríkjunum.
Nei, einmitt, hann heldur því fram.
Og þetta eru auðvitað svona flóknir útreikningar mörguleit mm-hmm. og margt tekið þannig inn í þessa reikninga hjá honum sem kannski ekki ætti að vera þar. En Áskir, hann hefur verið að leggjast yfir þetta og ætti að geta svarað þeirri spurningu ég finnst alveg hver áhrifin eru og hvort að þetta sé sanngjant með hvernig
Já.
Viðskipta hallinn og fleira hefur verið
Já, akkurat sangjant skinsamlegt önnur spurning sem að fólk hefur verið að viðra